Χρυσόστομος Μύρνης. Η μεγάλη θυσία. Γράφει ο Χρυσόστομος Ευγενίου Καλαφάτης, επιμέλεια κειμένων Στέλλα Κοκκίνη, Ρινκ. Ο εθνομάρτυρας Μητροπολίτης Μύρνης Χρυσόστομος, που αγιοποιήθηκε με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος στις 4 Ενδεκάτου 1992, βρήκε ένα θαυμάσιο βιογράφο στο πρόσωπο του ανιψιού του κυρίου Χρυσόστομου Καλαφάτη, γιου του μεγαλύτερου αδελφού του Αγίου Ευγένιου. Κατά παράκληση της γράφουσας ο 92 ετών σήμερα συγγραφέας, έγραψε ιδιοχείρως τις μαρτυρίες που ακολουθούν τόσο για τον ηρωικό θείο του, όσο και για τον πατέρα του, ο οποίος βρήκε επίσης τραγικό θάνατο με απαγχωνισμό 2 μέρες μετά το λιντσάρισμα του Χρυσοστόμου από τον τουρκικό όχλο. Για πρώτη φορά βλέπουν το φως της δημοσιότητας πολύτιμες από πρώτο χέρι πληροφορίες ενός τόσο στενού συγγενή του Μητροπολίτη. Ευχαριστώντας τον θερμά για αυτές, προλογίσαμε τα κείμενά του. Θελήσαμε με τη σειρά μας να τιμήσουμε τον κύριο Καλαφάτη για την τιμή που μας έκανε, αναφερόμενοι αρχικά στον ίδιο τον πατέρα του, Ευγένιο Καλαφάτη. Με την έξοχη πολιτική και πατριωτική δράση του, ο οργανωτής μαζί με τον Χρυσόστομο και άλλους της Μικρασιατικής Άμυνας στη Σμύρνη, συνέβαλε αποφασιστικά στον αγώνα για την απελευθέρωσή της. Για τον βίαιο και φρικτό θάνατό του, ο κύριος Καλαφάτης μας αναφέρει: «Ο πατέρας μου 2-3 μέρες μετά την κατακρεούργηση και το λιντσάρισμα του αγαπημένου αδελφού του Χρυσοστόμου Σμύρνης, πήρε τα σοκάκια και τους μαχαλάδες και σε κάποιο τουρσέκι κάποιος τον αναγνώρισε. Φαντάζομαι τον πατέρα μου που πιθανώς να είδε και να αντιμετώπισε την εικόνα του αδελφού του να τον σέρνει και να τον σφάζει όχλος, εάν είχε τη δύναμη να αντισταθεί σε αυτόν που τον αναγνώρισε. Έτσι τον συνέλαβαν και τον παρέδωσαν στον τότε φρούραρχο της Σμύρνης Ραχήμ Πασά, που πριν 3 χρόνια ο θείος μου Χρυσόστομος, με αναφορά του προς τις συμμαχικές δυνάμεις, είχε πετύχει την απομακρύνσή του από τη Σμύρνη στο εσωτερικό της Τουρκίας. Ο Ραχήμ Πασάς έδωσε εντολή στους φρουρούς να οδηγηθεί πάραφτα στην Κομόπολη Νύμφεων και να απαγχωνιστεί. Στον Νύμφεων ο πατέρας μου κατά τη διάρκεια των ετών 1919-1922 ήταν έπαρχος Καϊμακάμης, και γι' αυτό τον έστειλε εκεί ο Ραχήμ για να τον κρεμάσουν. Όλες αυτές τις πληροφορίες τις πήραμε από ένα φιλέλληνα, αν είναι δυνατόν Τούρκο, τον κύριο Φερουντίν, που γνώρισε η οικογένεια Καλαφάτη σε ένα ταξίδι στη Διεθνή Έκθεση των Παρισίων το 1933. Το 1942 τον συνάντησα στο Λίβανο ως δημοσιογράφο και εκεί μου εκμυστηρεύθηκε τα πάντα για τον πατέρα μου. Ο κύριος Φερουντίν μου είπε: «Αυτός που τον αναγνώρισε και τον πρόδωσε στο φρούραρχο ήταν εργάτης στο εργοστάσιο του πατέρα σου. Ο πατέρας μου στα χρόνια των Βαλκανικών πολέμων είχε πράγματι δημιουργήσει ένα εργοστάσιο κατασκευής χειροποίητων και μηχανοποίητων υποδημάτων με την επωνυμία Εχμή, Εψιλον Χήμη Ήψιλον, και έτσι τα δύο αδέλφια της οικογένειας Καλαφάτη βρήκαν με τον πλέον απάνθρωπο τρόπο τον τερματισμό της ζωής των. Αιωνία του συμνήμη». Πριν προχωρήσουμε στα κείμενα του συγγραφέα μας, παραθέτουμε σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την οικογένεια των μαρτυρικών αδελφών Καλαφάτη. Ανάμεσα στα γνωστά ως σήμερα στοιχεία, υπάρχει μια ανακρίβεια που αφορά τον αριθμό των τέκνων της οικογένειας Νικολάου και Καλλιόπης Καλαφάτη, γονέων των ηρώων μας, καθώς και μια άκρως ενδιαφέρουσα πληροφορία, πως τις φλέβες της έτρεχε και ρωσικό αίμα. Διευκρινίζουμε καταρχήν πως ο αριθμός των τέκνων του ζεύγους Καλαφάτη είναι 6 και όχι 8 όπως λανθασμένα αναφέρεται σε κάποιες βιογραφίες του Αγίου Χρυσοστόμου. Τα ονόματά τους: Ευγένιος, Χρυσόστομος, Όλγα, Σοφία, Ερυφίλη και Εκατερίνη. Ο κύριος Καλαφάτης μας παραχώρησε και σχέδιο του γενεαλογικού δέντρου της οικογένειας προς επανόρθωση του λάθους που έγινε στο παρελθόν. Σε βιβλία για το Χρυσόστομο Σμύρνης, όπου αναφέρονται λανθασμένα ανάμεσά τους και τα ονόματα Ξενοφών και Δημήτριος ως αδέλφια του. Γράφει. Οι γονείς των αδελφών Καλαφάτη, Νικόλαος και Καλλιόπη, το γένος Λεμονίδου, έκαναν 6 παιδιά. Πρωτότοκος ο Ευγένιος. Γεννήθηκε το 1864, δεύτερος ο Χρυσόστομος, Μύρνης, 1867. Όλγα, σύζυγος μετά Πολυχρονίδου. Ερυφίλη, σύζυγος μετά Τσίτα. Σοφία, σύζυγος Σοφοκλέους. Και Εκατερίνη, σύζυγος Καβουνίδου. Το πραγματικό όνομα της οικογένειας Καλαφάτη ήταν Χριστοφορίδου. Γενάρχες, ο Παναγιώτης Χριστοφορίδης, 1809 έως 1882, και η Ρωσίδα Όλγα, που μετονομάστηκε σε Παναγιώτα με το γάμο της. Οι γονείς του Παναγιώτη Χριστοφορίδου πιθανόν να ήταν αυτόχθονες της Τρίγλιας. Ακόμη όμως πιθανότερο να ήταν μέτοικοι από τη Φθιώτιδα, κατετρεγμένοι από τους Τούρκους ή και μετανάστες που έφυγαν ελπίζοντας σε μια καλύτερη τύχη. Ιστορικά κείμενα της εποχής αναφέρουν ότι μετά τα Ορλόφικα, 1770, πολλοί κάτοικοι της Φθιώτιδας κατέφυγαν στα παράλια της Βυθινίας. Την εποχή εκείνη υπήρχε εκεί και μια μικρή κοινότητα από Ρώσους εμιγκρέδες. Εκεί συνάντησε ο Παναγιώτης Χριστοφορίδης τη Ρωσίδα Όλγα και την παντρεύτηκε. Από τα παιδιά του ζεύγους, μόνο μεγαλύτερος, ο Νικόλαος, απέκτησε το όνομα Καλαφάτης. Όταν ο Μουράτ IV υποχρέωσε τους Έλληνες ναυπηγοξυλουργούς να εργαστούν για την ανανέωση του στόλου του, ο Νικόλαος έγινε Καλαφάτης, δηλαδή κάλυπτε τους αρμούς των σανιδωμάτων των πλοίων. Το επάγγελμά του τελικά επικράτησε ως επώνυμο γι' αυτόν και τους απογόνους του. Αντίθετα τα άλλα αδέλφια του, οι Ξενοφών, Ανδρέας και Γεώργιος, διατήρησαν το πατρικό τους όνομα, Χριστοφορίδης. Το γεγονός ότι το γενεαλογικό μας δέντρο έχει μπολιαστεί με ρωσικό αίμα, αποδεικνύουν και τα ονόματα που απέκτησαν τα παιδιά του ζεύγους Καλαφάτη. Τα μεν Ευγένιος, Εκατερίνη και Όλγα έχουν ρωσική προέλευση, ενώ τα Χρυσόστομος, Ερυφίλη και Σοφία ελληνική. Με τα ιδιόχειρα κείμενά του, ο κύριος Καλαφάτης μας περιγράφει στη συνέχεια τα οράματα και το χαρακτήρα του αγαπημένου θείου και τη σχέση που είχε μαζί του και που ήταν συχνά ποδοσφαιρική. Γράφει. Χρυσόστομο Σμύρνης. Ένα πνεύμα δημιουργικό. Στον Άγιο Χρυσόστομο κυριαρχούσε ο παλμός της δημιουργίας. Όλη του η σκέψη ήταν αυτή. Ήταν ένα ανήσυχο πνεύμα που διαρκώς έπρεπε να ασχολείται με κάποιο δημιουργικό αντικείμενο. Στη Δράμα, όπου αρχικά έγινε Μητροπολίτης, στην πατρίδα του Τρίγλια, όπου τρεις φορές εξορίστηκε, καθώς και στην αγαπημένη του Σμύρνη, όπου άφησε την τελευταία του πνοή, δεν έζησε σαν απλός κληρικός, ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Όλα του τα χρόνια, ως κληρικός οποιοδήποτε βαθμού, αλλά και ως εξόριστος των τουρκικών αρχών σε όλα αυτά τα νεκρά διαστήματα, τρία ήταν τα οράματά του. Πρώτον, η δημιουργία. Σε όποια επαρχία βρισκόταν, έκτιζε σχολεία, γυροκομεία, εκκλησίες, βιβλιοθήκες, πολιτιστικές αίθουσες θεάτρου και μουσικής, γυμναστήρια. Πόσες φορές εμένα προσωπικώς ως μικρότερο ανιψιό, γιο του αγαπημένου αδελφού του Ευγένιου, με έπαιρνε μαζί τους στους ποδοσφαιρικούς αγώνες του Πανιωνίου ή του Απόλλωνος στη Σμύρνη. Εκεί, στην έναρξη του πρωταθλήματος κάθε χρόνο, έδινε ο ίδιος πάντα το εναρκτήριο λάκτισμα. Δεύτερο, η απελευθέρωση της Ιωνίας από τον τουρκικό ζυγό και η ένωσή της με την Ελλάδα. Σε όλη τη ζωή του και με κάθε μέσον προσπαθούσε να αποτινάξει τον τουρκικό ζυγό και τα 3,5 εκατομμύρια των Ελλήνων της Μικράς Ασίας να ενωθούν με τους γηγενείς Έλληνες της παλαιάς Ελλάδος. Γι' αυτό το ιδανικό πάλεψε. Δεν υποχώρησε ποτέ στη ζωή του και γι' αυτό το ιδανικό πέθανε. Τρίτον, η ένωση όλων των μονοθεϊστικών εκκλησιών σε μια θρησκεία και εκκλησία. Η θρησκεία είναι μία και μόνη, διότι ένας είναι και ο δημιουργός του σύμπαντος. Όλα τα νοτέρωτα σχετικά με τα οράματα του Χρυσοστόμου και ιδίως για την ένωση των θρησκειών σε μία, μας τα εξομολογήθηκε ο ιδιαίτερος γραμματέας του στη Μητρόπολη Σμύρνης, Λεωνίδας Φιλιππίδης, φοιτητής τότε το 1920 της Θεολογίας και αργότερα πτυχιούχος θεολόγος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε καθηγητής θεολογίας, κατόπιν πρίτανης και τελικός ακαδημαϊκός. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή ήλθε στο συνοικισμό του Βύρονος, όπου τότε ζούσαμε οικογενειακώς, και μας βρήκε το έτος 1925. Ο ίδιος μας μίλησε για τον καταστροφικό διχασμό του ελληνικού λαού σε βασιλόφρονες ή μάλλον κωνσταντινικούς και βενιζελικούς, αναφέροντας πως ακριβώς αυτό το διχασμό πόνταραν η Αγγλία, Γαλλία και η Γερμανία για να λύσουν με τις πλέον ευνοϊκές συνθήκες το δεσπόζον ζήτημα εκείνης της εποχής, το Ανατολικό, δηλαδή τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την κερδοφόρο αποικιοκρατία τους. Ο κύριος Καλαφάτης θέλησε με τα κείμενά του να περιγράψει τη ζωή και το μαρτυρικό θάνατο του θείου του, την τραγική μοίρα του πατέρα του, καθώς και την οδύσσια της οικογένειας Καλαφάτη. Το τελευταίο αυτό θέμα που βίωσε στο πετσί του δημοσιεύεται για πρώτη φορά σήμερα. Παραθέτουμε την προσωπική εμπειρία του αμέσως μετά τα βιογραφικά κείμενά του για το μαρτυρικό θείο του, Άγιο Χρυσόστομο Σμύρνης. Ο Χρυσόστομος Σμύρνης, η ζωή και ο θάνατός του. Ο Εθνομάρτης και ο Οσιομάρτης Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης και κατά κόσμον Χρυσόστομος Καλαφάτης υπήρξε ένα σπάνιο και μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία της Ελλάδος, τόσο για την προσφορά του στο έθνος, όσο και για την Εκκλησία. Στα 17 του χρόνια εναγράφει στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί, όπως έλεγε, βαπτίστηκε το άδωλο γάλα της πίστεως και τον γλυκό χυμό της γνώσεως. Αριστούχος, αποφύτησε από τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης το έτος 1891 και χειροτονήθηκε αρχιδιάκονος από τον τότε Μητροπολίτη Μυτιλήνης Κωνσταντίνο, τον μετέπειτα Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Το 1897 ο τότε Μητροπολίτης Εφέσου εξελέγει Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Αμέσως μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του, κάλεσε τον Χρυσόστομο στο Πατριαρχείο και του ανέθεσε καθήκοντα πρωτοσύγγελου σε ηλικία μόλις 30 ετών. Το 1902 η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου εξέλεξε τον Χρυσόστομο παμψηφή Μητροπολίτη Δράμας και σε ηλικία 35 μόλις ετών ανήλθε στον τρίτο και ανώτερο εκκλησιαστικό βαθμό, αυτόν του Επισκόπου. Ως Μητροπολίτης Δράμας διέπρεψε και καταξιώθηκε κατά τη διάρκεια της εκεί παραμονής του. Έκτισε σχολεία, ορφανοτροφία, γυροκομεία, γυμναστήρια και πλείστα όσα έβαγε η ιδρύματα, όχι μόνο για τη Δράμα, αλλά και για όλες τις κομοπόλεις του νομού Δράμας. Παράλληλα αναπτέρωσε το ηθικό του πληθυσμού της πόλης απέναντι στους τότε εχθρούς του έθνους, τους Κομιτατζίδες, οι οποίοι απέβλεπαν στην κηδεμονία και κατοχή της Μακεδονίας. Για όλη αυτήν την ενεργητικότητα και την δραστηριότητά του, η υψηλή πύλη του Τέστινο Σουλτάνος αποφασίζει να εξορίσει το Χρυσόστομο στη γενέτειρά του, την Τρίγλια. Κατά τη διάρκεια της εξορίας του το 1906, μετέβη με πρόσκληση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων στα Ιεροσόλυμα προκειμένου να λάβει μέρος σε κάποιο συνέδριο. Κατά την επιστροφή του μέσω Αθηνών, ήλθε για πρώτη φορά στην πρωτεύουσα της Ελλάδος, προσκεκλημένος της ελληνικής κυβερνήσεως, για να περαστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1906. Με την είσοδό του και μόνο στο Καλλιμάρμαρο στάδιο, και μόλις αναγγέλθηκε με τον τηλεβόα η άφιξη του μαχητή Μακεδονομάχου Μητροπολίτη Δράμας, σύστηκε το στάδιο από τα χειροκροτήματα των 100.000 θεατών. Η εμφάνισή του προκάλεσε παραλήρημα ενθουσιασμού και ατερμόνων ζητοκραυγών. Το ενθουσιώδες αυτό κοινό γνώριζε ήδη τη δράση του έναντι των Κομιτατζίδων, καθώς και το δημιουργικό κοινωνικό έργο του στη Δράμα. Η επιστροφή του συνέπεσε με το επαναστατικό κίνημα των Νεοτούρκων. Το φιλελεύθερο, τροπος του Λέγιν, και προσαρμοσμένο στις τότε συνθήκες καθεστώς, Έδωσε γενική αμνηστία και ο Χρυσόστομος γύρισε από την εξορία στην έδρα του τη Δράμα. Με την επιστροφή του όμως και μετά το τόσο γόνιμο και ζωογόνο αυτό ταξίδι του, η κατάσταση σε ολόκληρη τη Μακεδονία χειροτέρευσε και οι συγκρούσεις με τους κομιτατζίδες μετατράπηκαν σε σφαγές, καταστροφές περιουσιών και βιασμών των κομιτατζίδων εις βάρος των Ελλήνων. Η στεναρή όμως αντίσταση των Μακεδονομάχων με τον ήρωα Παύλο Μελά, τον παπά στη Χαλκιδική και το Χρυσόστομο στην Ανατολική Μακεδονία είχε ως αποτέλεσμα να εξοριστεί για δεύτερη φορά ο Μητροπολίτης Δράμας στην Τρίγλια. Το 1910 ο Μητροπολίτης Σμύρνης Βασίλειος απεβίωσε. Σύσσωμος ο λαός της πόλης ζήτησε την τοποθέτηση του Χρυσοστόμου που τότε ήταν εξόριστο στην Τρίγλια, στη χειρεύουσα έδρα. Η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου την 11η 3 του 1910 εξέλεξε παμψηφί το Χρυσόστομο ως Μητροπολίτης Σμύρνης. Τη 15η 1910 ο Χρυσόστομος ήλθε στη Σμύρνη και ανέλαβε την έδρα του γενόμενος δεκτός με ακράτητη χαρά και απέραντο ενθουσιασμό από τους κατοίκους της. Ζητάει τη συνδρομή τους για να πραγματοποιήσει όσα έχει οραματιστεί για το καλό, την ευτυχία και την πρόοδο του λαού της. Εν τω μεταξύ συνεχίζονταν οι νικηφόροι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-13 που γέμισαν τις ψυχές των Ελλήνων με υπερηφάνεια και ελπίδα για την απελευθέρωσή τους. Με την απαλλαγή της Μακεδονίας από τον τουρκικό ζυγό, οι Τούρκοι κατοικοί της εγκατέλειψαν τις εστίες τους και έφτασαν ως μετανάστες πλέον στις ακτές της Μικράς Ασίας και προωθούνταν στην ενδοχώρα. Με την προτροπή και την υποστήριξη των συμπατριωτών τους επιδίδονταν σε κατάσχεση ελληνικών οικειών, σε σφαγές, βιασμούς και ταπεινώσεις του ελληνικού πληθυσμού. Ο Χρυσόστομος Σμύρνης κάλεσε τον ελληνικό λαό σε αυτοάμυνα. Οργάνωσε μαζί με τον αδελφό του Ευγένιου τη Μικρασιατική Άμυνα. Τη Δευτέρα 8/1914, με εντολή του Ρεχίμ Πασά, εκδιώχθηκε με το χειρότερο τρόπο και εξορίστηκε για τρίτη φορά στην Τρίγλια. Εκεί παρέμεινε στο τέλος του Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή ως το 1918. Μετά την νίκη των συμμαχικών δυνάμεων, επιστρέφει νικητής και θριαμβευτής στην αγαπημένη του έδρα, τη Σμύρνη. Μετά την ήττα των γερμανικών δυνάμεων, καθώς και τον επικείμενο διαμελισμό από τους συμμάχους, την Αντάντ, όπως τότε διατυμπάνιζαν της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αξίωσε και πέτυχε την ανάκληση του Νουρεντίν Πασά, διοικητή τότε όλης της νομαρχίας Αιδινίου. Όπως φαίνεται, ο αιμοχαρής Νουρεντίν, αυτήν την απομάκρυνσή του από τη Σμύρνη, δεν θα τη λησμονήσει ως τις 12/8/1922. Κατά τη χρονική περίοδο, από το 1914 και μέχρι τις λήξεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το 1918, οι σύμμαχοι των Τούρκων, οι Γερμανοί, ανέθεσαν σωμοεθνείς τους μηχανικούς του στρατού την κατασκευή των απαραίτητων οχυρωματικών έργων για την άμυνα των Δαρδανελίων και όλων των ακτών της Προποντίδος. Με την αποπεράτωση των οχυρωματικών αυτών έργων, τους ειδοποίησαν ότι αυτά δεν θα είχαν καμία απολύτως αξία εάν δεν απομακρύνονταν οι άρενες του ελληνικού και αρμενικού πληθυσμού που κατοικούσαν σε όλα τα παράλια. Έτσι ο Σουλτάνος έβγαλε φυρμάνι με την εντολή όλοι οι άρενες 18 έως 40 ετών, Έλληνες και Αρμένοι, να απομακρυνθούν αμέσως στην ενδοχώρα και να ασχοληθούν με τα καταναγκαστικά έργα. Αυτό όμως το απόρριτο φυρμάνι ήλθε στα χέρια του πατέρα μου, που τότε ήταν καϊμακάμις, έπαρχος της περιφέρειας Τραπεζούντος. Αμέσως μας απομάκρυνε από την Τρίλια και φύγαμε για το Βουκουρέστι της Ρουμανίας, όπου έμενε η αδελφή της μητέρας μου, Σοφία Μουμτζή, το γένος Καλεφάτη, με την οικογένειά της. Αρχές του 1918, οι Γερμανοί επιχείρησαν να σπάσουν το μέτωπο και προέβησαν σε μια συντονισμένη επίθεση από βορρά οι Γερμανοί και στο νότο οι συμμαχοί τους, οι Τούρκοι. Στο Βουκουρέστι τότε η κατάσταση ήταν τραγική και έπρεπε να αποφασίσουμε τι να προτιμήσουμε. Να μας φάξουν οι Τούρκοι που πλησίαζαν ή να παραδοθούμε στους Ρώσους επαναστάτες που και αυτοί πλησίαζαν το Βουκουρέστι. Ο κύβος ερήφθη. Οι Τούρκοι θα μας έσφαζαν εκ του ασφαλούς. Από τους Ρώσους επαναστάτες για ποιο λόγο θα είχαμε κακή μεταχείριση? Προτιμήσαμε να παραδοθούμε σε αυτούς. Και αρχίζει έκτοτε για τις δύο οικογένειες Καλαφάτη και Μουμτζή, με 5 συνολικώς παιδιά, η οδύσσιά μας. Αφού πεζοπορήσαμε αρκετά χιλιόμετρα, φτάσαμε σε κάποιο σιδηροδρομικό σταθμό. Εκεί δώσαμε τα στοιχεία μας και δηλώσαμε την ηθαγένειά μας. Μας επιβίβασαν σε αυτό το σταθμό προς άγνωστη κατεύθυνση. Φτάσαμε πάντως σε μια πόλη, την Οδυσσό. Εκεί, αφού ανεπαυθήκαμε, ξεκινήσαμε και φτάσαμε σε μια άλλη πόλη ονόματι Νοβοροσίσκ. Και μετά, στο Εκατερινοντάρ, για να καταλήξουμε στο Τουαψέ. Εκεί ζούσαν αρκετοί Έλληνες και μεταξύ αυτών ένας Πάμπλουτος, ο οποίος μας έδειξε κατανόηση και μας διέθεσε ένα σπιτάκι, μαζί στο ισόγειο και ένα καφενεδάκι. Αυτό το καφενείο μας έσωσε. Είχαμε και κατοικία για τον ύπνο μας και χρησιμοποιούσαμε το καφενείο επαγγελματικώς και έτσι επιβιώσαμε. Με τη λήξη του Παγκοσμίου Πολέμου, η Νέα Ρωσία μας έδωσε την άδεια και αναχωρήσαμε για την Οδυσσό. Από όπου διαθελάσεις φτάσαμε στην Κωνσταντινούπολη και μάλιστα στο φανάρι τιμή Σένεκεν. Ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, 1914-1918, είχε τελειώσει. Οι ελληνικές δυνάμεις ειδοποιήθηκαν να στείλουν άνδρες για να καταλάβουν την περιοχή της Σμύρνης. Τη Δευτέρα Μαΐου 1919, ο ελληνικός στρατός αποβιβάστηκε στη Σμύρνη και έφερε το μήνυμα της απελευθερωσής της. Ο Χρυσόστομος ευλογεί τα ελληνικά όπλα. Από το 1919, ο Μητροπολίτης μαζί με τον αδελφό του Ευγένιο οργανώνει στρατιωτικά τη Μικρασιατική Άμυνα με Έλληνες αξιωματικούς και παρότι όλοι οι Έλληνες της Μικράς Ασίας ήταν Τούρκοι υπήκοοι, αψήφισαν τους τουρκικούς νόμους και κατατάχθηκαν στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Η συμμετοχή των Ελλήνων της Μικράς Ασίας ήταν πάνδημη. Όλα όμως είναι μάταια. Τον Αύγουστο του 1922 ο ελληνικός στρατός κάμπτεται από τις επιθέσεις του Κεμάλ και υποχωρεί. Οι Τούρκοι προχωρούν ακάθεκτοι και στο διάβα τους λαιλατούν, βιάζουν και σφάζουν. Οι Τούρκοι μπαίνουν στη Σμύρνη με επικεφαλής τον Ουρεντίν Πασά, τον άσπονδο εχθρό του Μητροπολίτη. Η πόλη γεμίζει πρόσφυγες, γυναικόπαιδα και στρατευμένους. Οι μεγάλοι μας σύμμαχοι, σαν να ήμασταν πιόνια μιας κακέρας, μας έδιναν διαταγές. Προχωρείτε. Alt. Εμπρός Μάρς. Stop. Alt. Και Alt. Και τώρα κόψτε τα κεφάλια σας. Ο σώζονε αυτόν σωθήτο. Αυτό ήταν το γενικό σύνθημα, τη μοιραία στιγμή. Και μόλις πέτυχαν τους αντικειμενικούς τους σκοπούς, άρχισαν με τον πλέον εσχρό και ανήθικο τρόπο να μοιράζουν τη λία τους. Το διατυμπανιζόμενο ανατολικό ζήτημα που επί δεκαετίες απασχολούσε τους πολιτικούς εγκεφάλους, τώρα ως διαμαγείας λύθηκε σε μια ώρα. Πάρε εσύ, Ιταλία, τα Δωδεκάνησα και τη Λιβύη. Εσύ, Γαλλία, πάρε τη Συρία και το Λίβανο. Και εγώ, η Μεγάλη Βρετανία, παίρνω την Παλαιστίνη, την Αίγυπτο και το Σουδάν. Και αφήστε τα μόνιμα κορόιδα της Μεγάλης Ελλάδος να τα βγάλουν πέρα με τον πάνωπλο τώρα τουρκικό στρατό. Και ο αρχηγός όλης αυτής της θείας κωμωδίας, η Μεγάλη Βρετανία, ως παράσημο Ανδρίας και τιμή Σένεκεν, της χάρισαν τη διαχείριση των πετρελαίων της Αραβίας. Εν τω μεταξύ, φρονίμως και ηθικώς ποιούντες οι μεγάλοι μας σύμμαχοι, για να μην επιστρέψουν στις πατρίδες τους κουρασμένοι και καταπονημένοι, σκέφτηκαν να πουλήσουν όλο τον πολεμικό οπλισμό τους και τα οπλικά εφόδια στον Κεμάλ Ατατούρκ αντί πινακίου φακής, με 20ετή περίοδο χάριτος και σε 50 ετήσιες δόσεις. Έτσι ο Κεμάλ, ξεκούραστος και οπλισμένος αναστακός, είχε την ευκαιρία να αντιμετωπίσει τον εξουθενωμένο ελληνικό στρατό που πολεμούσε από το 1912 ως το 1922 στους Βαλκανικούς πολέμους, στον Παγκόσμιο Πόλεμο και ακόμη στην Κρυμαία, χάριν των συμμάχων. Ύστερα από αυτά τα γεγονότα, ο Νουρεντίν Πασάς εισέρχεται στη Σμύρνη θριαμβευτής. Η πόλη πυρπολείται, καίγεται απ' άκρου εις άκρον. Ο Κεμάλ και δίπλα του ο Νουρεντίν, ως νέοι νέρονες, θαυμάζουν και απολαμβάνουν το επίτευγμά τους. Thank you. Οι σιρήνες με σύνθημα «Ο σώζον εαυτόν σωθήτω» αντιλαλούσαν σ' όλο αυτό το άλλο τι υπερήφανο μέτωπο του ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Ο Χρυσόστομος Μύρνης έκλεισε ερμητικά τα όντα του σε αυτό το χαμερπές και άνανδρο σύνθημα. Ήταν αποφασισμένος να μην δραπετεύσει σαν αρουραίος, αλλά να παραμείνει με το ποιμνιό του μέχρι τελευταία στιγμή και μέχρι τελευταία ρανίδο του αίματός του. Με θαυμασμό και σεβασμό προς το σεπτό ιεράρχη, πλήστοι όσοι τον παρότριναν να εγκαταλείψει τη Σμύρνη, να φύγει και να σωθεί. Η προτροπή «Φύγε, σώσου» ήταν γι' αυτόν μια επέσχυντη προτροπή και μόνη που δεν μπορούσε να επενεργήσει. Στον άβαρχο του Αμερικανικού στόλου, τον πλοίαρχο του ελληνικού πολεμικού πλοίου Φωκά, στον πλοίαρχο του γαλλικού στόλου, στους πρέσβεις ΗΠΑ Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας, καθώς και στους αρχηγούς των εκκλησιών Αγγλίας και Γαλλίας, που προσφέρθηκαν με φλουρές να τον διασώσουν, η απάντηση ήταν μία και μόνη: «Ο καλός ποιμήν μένει με το ποιμνιό του». Την επομένη, 28 Ιογδόου 1922, ο Νουρεντίν τον καλεί στο στρατηγείο του για να τον εκδικηθεί. Η απάντηση του Χρυσοστόμου Σμύρνης ήταν: «Εμένα θα με κρίνει ο ελληνικός λαός και θα με δικάσει ο Θεός». Και ο Νουρεντίν Πασάς, που είχε προηγούμενα με το Χρυσόστομο, δίνει εντολή στους φρουρούς να τον παραδώσουν στον τουρκικό λαό για να τον δικάσει καταλήλως. Ο μενόμενος τουρκικός όχλος, έναν άνθρωπο που δεν ενόχλησε ποτέ του Τούρκο, έπεσε πάνω του και τον κατασπάραξε. Τον κατακρεούργησε. Τον λιντσάρισε. Τον ανασκολόπησε. Τον αποκεφάλισε. Εξόριξε τους οφθαλμούς του. Τον περιέφερε σε όλους τους μαχαλάδες της Μύρνης προς το Θεά Αθήνε και τον εγκατέλειψε σ' άγνωστη τοποθεσία βορρά των Ορναίων. Κάπου στην άγνωστη γη της Ιωνίας θα βρίσκονται τα κόκαλα του ιερού σώματός του. Ο τάφος δεν αποτελεί το ορόσημο της ζωής του. Για τους ήρωες του έθνους, ο τάφος δεν είναι ορόσημο της ζωής τους. Ανδρών επιφανών, πάσα γη τάφος. Ο Χρυσόστομος Μύρνης θα ζει αιωνίως στην ψυχή όλων των Ελλήνων και στις καρδιές όλων των επερχομένων γενεών. Πανύψηλος, πάμπτωχος, επιβλητικός, στέκεσαι ορόσημο της ιστορίας και του ελληνικού γένους. Πρωτοπόρος της αγάπης προς την πατρίδα και την εκκλησία, θα είσαι σύμβολο της μεγάλης προσωπικότητάς σου. Η θυσία σου παράδειγμα προς μίμηση για κάθε Έλληνα. Το όνομά σου θα περάσει ως υποθήκη στις ψυχές του γένους. Η ημερομηνία 12/9/1922, νέο ημερολόγιο, θα είναι η αποφράς και χαμένη ημέρα της αλυσμονή του πατρίδος μας, που χιλιάδες χρόνια εμόχθησαν οι πρόγονοί μας σε τούτη την ιερά γη. Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, 3,5 εκατομμύρια ψυχές, σε λάτρεψε. Η πατρίδα σου σε θαύμαζε με υπερηφάνεια. Τον Χρυσόστομο Σμύρνης δεν τον κάνανε Άγιο. Ήταν Άγιος και γεννήθηκε για να γίνει Άγιος. Τραγούδι και ύμνος η ζωή σου, θρύλος ο θάνατός σου. Αιωνία η μνήμη σου, Θείε μου, Άγιε Χρυσόστομε και Μητροπολίτη Σμύρνης. Εδώ σταματούν τα κείμενα του κυρίου Καλαφάτη. Λίγα λόγια για το συγγραφέα μας. Ο κύριος Καλαφάτης έκανε στρατιωτικές σπουδές. Φοιτήθηκε 4 χρόνια, 1932-1936, στη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων, όπου αρίστευσε στην έκθεση ιδεών και στα μαθηματικά. Μετά την αποφοίτησή του, διορίστηκε υπασπιστής και μαζί καθηγητής στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών της Θεσσαλονίκης. Σε ηλικία 23 ετών, όπου παρέμεινε 2 χρόνια. Από τότε ο νεαρός ανθιπολοχαγός, ανάμεσα στα άλλα καθηκοντά του, είχε συνεχώς παρακλήσεις να συγγράφει εορταστικούς λόγους για εθνικές και θρησκευτικές εορτές Αγίου Δημητρίου, Αγίας Βαρβάρας και για διάφορες άλλες εκδηλώσεις, λόγω της ικανότητός του να γράφει λόγους. Με το χιούμορ που τον διακρίνει, ο κύριος Καλεφάτης μας ανέφερε πως μετά τα 2 χρόνια του στη Θεσσαλονίκη έληξε το μαρτύριό του, δηλαδή η θητεία του ως συγγραφέα. Έτσι νόμιζε τότε τουλάχιστον, μέχρι τον Ιανουάριο του έτους 2005, όταν κατόπιν παρακλησής μας επανήλθε στο παλιό του επάγγελμα, σε ηλικία 91,5 ετών. Ιστορία εικονογραφημένη. Αύγουστος 2005, τεύχος 446.
Παρουσίαση Αθηνά Τσιάση. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.